Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamewazuia wafanyakazi wa kutoa msaada kuwafikia watu walio katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola ambao umeua watu 44 kufikia sasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba takriban watu 1500 wamo katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Shirika hilo limesema kwamba hofu ya kushambuliwa na makundi ya wapiganaji imesababisha shughuli za kutoa msaada na kudhibiti ugonjwa huo kusambaa kuwa ngumu, na kwamba ugonjwa huo sasa unasambaa ukielekea mashariki mwa nchi. Maafisa wa WHO wamesema kwamba mji wa Mangina kaskazini mwa mkoa wa Kivu ndio umeathirika zaidi na mlipuko wa Ebola na tayari umesambaa hadi katika mkoa jirani wa Ituri. Umoja wa Ulaya umekosoa namna maafisa wa usalama walivyowakamata wabunge na raia kaskazini mwa Uganda kwa madai kwamba walipiga mawe msafara wa Rais Yoweri Museveni. Taarifa ya wanadiplomasia wa Muungano wa Ulaya walio jijini Kampala inataka wote walioshiriki katika kuwapiga wabunge na raia katika mazingira yanayotajwa kuwa ya kinyama kuchukuliwa hatua. Lakini msemaji wa serikali Ofwono Opondo amekanusha taarifa kwamba wabunge na raia walipigwa, akieleza kwamba maumivu wanayoyapata wahusika huenda yanatokana na nguvu zilizotumika wakati walipokuwa wakikamatwa. Taarifa ya Muungano wa Ulaya inajiri wakati wakili wa mbunge Robert Chagulanyi halimaarufu kama Bobby Wine akiripoti kwamba mbunge huyo anayezuiliwa katika gereza la kijeshi la Makindye jijini Kampala hawezi kuongea, kusimama wala kuketi baada ya kupigwa vibaya na kikosi kinachotoa ulinzi kwa Rais Yoweri Museveni SFC. Bobby Wine na wabunge wengine 6 wamefunguliwa mashtaka ya kutaka kupindua serikali ya Rais Museveni kufuatia vurugu zilizozuka siku ya mwisho ya kampeni katika uchaguzi mdogo wa wilaya na Arua kaskazini mwa Uganda. Rais wa Madagascar Henry Rajaonarimampianina amesema kwamba hatawania muhula mwingine wa uongozi katika uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu. Ametangaza kutetea kiti cha urais leo Ijumaa katika hoteli moja mjini Antananarivo akiwa na familia yake, maafisa wa ngazi ya juu wa chama chake kinachotawala cha HVM na wafuasi wake. Baada ya kutangaza nia yake ya kusalia madarakani, Rais Rajaonarimampianina amepeleka historia yake ya maandishi kwa mahakama ya kikatiba. Amesema kwamba ataendeleza ajenda yake ya naruaza maendeleo ya nchi ya mwaka 2030 katika muhula wake wa pili. Atakabiliana na aliyekuwa Rais Andry Rajoelina na waliokuwa mawaziri wakuu wawili Jan Ravelonarivo na Jen Omar Beriziki miongoni mwa wengine katika uchaguzi wa Novemba. Uongozi wa Vatican umesema kwamba dhuluma za kingono zilizotendwa na wachungaji wa dini ya Katoliki zilizotolewa na jopo maalum la mahakama mjini Philadelphia hapa Marekani ni makosa ya uhalifu na uovu mkubwa wa maadili. Taarifa ya Vatican iliyotolewa jana usiku inaeleza kwamba kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis yuko upande wa zaidi ya watu 1000 wanaodai kudhulumiwa katika kipindi cha miongo kadhaa katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani. Kulingana na taarifa ya Vatican, Papa Francis amehimiza kanisa Katoliki kuwasikiliza wote waliodhulumiwa ili kusaidia kukabiliana na uovu huo uliotajwa kuwa na wakutisha na ambao umeharibu maisha ya watu wengi wasio na hatia. Na polisi wa Israeli wamemhoji waziri mkuu Benjamin Netanyahu ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusiana na madai ya ufisadi dhidi yake. Maafisa wa polisi wamefika nyumbani kwake Netanyahu Ijumaa asubuhi ambako waandamanaji walikuwa tayari wamewasili nje kulalamika wakiwa wamebeba mabango yenye maandishi waziri mhalifu. Na kufikia hapo ndipo natamatisha habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muridi anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotutegea. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia habari muhimu za dunia ambazo zimegonga vichwa vya habari na hata zile ambazo hazijagonga vichwa vya habari, lakini tunaziangalia kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo, katika sehemu ya kwanza, tunasafiri moja kwa moja mpaka kule DRC, katika Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ambavyo umesikia katika baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba katika mji wa Goma ambao una watu milioni moja, ambao pia uko kwenye mpaka wa DRC na nchi ya Rwanda, kuna visa ambavyo vimeripotiwa kwamba katika eneo tofauti na Goma kumeripotiwa visa katika jimbo la Ituri. Lakini kupata mengi zaidi, basi muda mfupi ujao tutazungumza na mwandishi wetu huko Goma, Austeo Malivika, ambaye amekuwa akifuatilia kujua ni nini kimejiri. Na kama mnavyojua ni kwamba visa vya Ebola vimeripotiwa katika maeneo mbalimbali, hususan karibu na mpaka wa DRC na vile vile Rwanda na vile vile Burundi. Eneo lote hilo liko katika hali ya tahadhari. Na kwanza kabisa nasikia tuko naye sasa Austeo Malivika akiwa huko Goma, amekuwa safarini. Austeo Malivika, kwanza tueleze hali ikoje katika maeneo uliyoyapitia.
Asante sana BMG ukuwa kwenye studio zetu za Marekani. Mimi nimefika Goma sasa hivi, na kweli mwenyewe nimefanya Beni zaidi ya wiki moja katika maeneo ya Mangina, ambako serikali imewekwa kitengo maalum cha kupokea wale wote walioambukizwa na virusi vya Ebola, na vile vile kuwachunguza watu wanaoshukiwa kuwa waligusa watu wanaougua virusi vya Ebola. Hapa ni katika maeneo ya Mangina, ikiwa ni sehemu ambako ugonjwa huo ulianzia. Lakini shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka linasema kwamba kituo hiki kitasaidia sana kwa kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huo unatokomezwa kwa haraka. Ndio hali kwa jumla ambayo iko sasa. Lakini hata hivyo ni kwamba kuna watu, katika tangazo ambalo limetolewa sasa hivi na Wizara ya Afya, nasema kwamba kwa jumla ni watu 44 ndio wamefariki katika ugonjwa huo wa Ebola, na wengine 1500 wanashukiwa kwamba 1500 wanashukiwa kuwa waliwagusa watu wanaokuwa na virusi vya Ebola. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea, lakini visa ambavyo vimethibitishwa, Wizara ya Afya inasema kwamba ni visa 78, na hii ikiwa katika mikoa miwili, Ituri pamoja na Kivu Kaskazini. Wengine ni maeneo ya Mangina, wengine katika mji wa Beni, na wengine katika mkoa wa Ituri.
Na Malivika, nasikia hapo tumekatika kidogo, lakini tarejea kwako na niwaeleze wasikilizaji kwamba wanaendelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington. Na kwa wale ambao wakusikia katika sehemu ya pili, nitarudia kwamba sehemu ya pili tutaangazia kibali cha kuona siri za serikali hapa Marekani, na nitakueleza ni nini kimejiri na ni wapi tumefika kuhusiana na kibali hicho ama vibali hivyo vinavyotolewa na serikali ya Marekani. Lakini Malivika, tukirejea kwako, ni kwamba tueleze tu kwa kifupi ni hatua gani ambazo zimechukuliwa huko Goma na hata maeneo mengine katika kukabiliana na hali hiyo.
Kati nimekuwa nikitoka katika mji wa Beni, nimefika ni kwamba kumechukuliwa hatua madhubuti, hatua ngumu sana, ambayo kwa kweli hata wengi wanaanza kuwa na hoga kusafiri, kwa sababu kuingia katika mji wa Beni unalazimishwa kuosha mikono kwenye kilomita 5 na mji wa Beni. Vile vile katika mji wa Butembo wameweka sehemu maalum, kabla uingie katika mji wa Butembo vile vile unaosha mkono. Na vile vile kuingia katika mji wa Goma, katika sehemu ambayo inaitwa Kanyaruchinya, kwa sababu ni sehemu ambayo watu wanatoka Beni, Butembo, Rubero, alafu ndio ufike Goma. Na hapo vile vile kumewekwa maji ambayo imewekwa dawa, na shirika la Oxfam ambayo inajaribu kutoa mchafu kwenye mkono ni katika mji wa Goma. Kwenye ofisi, katika sehemu nyingi, watu wanalazimishwa kuosha mkono. Wanasema kwamba ikiwa hatua hiyo itatekelezwa, basi huenda virusi vya Ebola vitatokomezwa kwa haraka.
Tueleze kidogo tu kuhusu mji wa Butembo, ambako vyombo vya habari hapo, naona hivi nikiingia studio, vimeripoti kwamba kuna wakazi ambao wana wasiwasi mkubwa.
Katika mji wa Butembo, kama vile nimetoa kuzungumza, ikiwa ni mji jirani wa Beni, ni kilomita 50 kusini mwa mji wa Beni, hapo jopo la watu wa Msalaba Mwekundu wanazunguka kila mahali. Na hapo wanazunguka na vyombo ambavyo vinahusika na kupuliza maji kwenye vitu ambavyo vimekuwa pengine wameshakia kwamba hii vitu sio sawa. Hii ni mbali na hasa kuosha mkono. Na wamesisitiza hasa kwa Kanisa Katolika kwamba hii sakramenda ya watu kupeana mikono, wanaposema kwamba amani kwa watu wote, kwa hiyo hiyo iachiwe, waache kabisa, na hii itasaidia kwa sababu ikiwa watu wataendelea kupeana mikono kanisani, hii inaweza kuambukiza watu wengi kwa dakika moja. Kwa hiyo wanasema kwamba hiyo ni hatari, na tayari tangazo limetolewa na kasisi wa diosesi ya Butembo Beni, Paluku Sikuli Melkisedeki, ambaye amekataa, ameambia mapadri wake kwamba hiyo sakramenti isitishwe kwanza kwa muda, ili kuhakikisha kwamba watu wasigusane mkono, kwa sababu madaktari wanasema kwamba kusalimiana kwa mkono, hivi virusi vinaenda kwa haraka sana sana. Kwa hiyo kuambukizwa kwa virusi hivi ni kwamba kusalimiana na mkono, kubusu watu na vile kufanya mapenzi kiolela. Hiyo madaktari wamesisitiza wanaohusika na hili swala la afya, kama Njoloko mwenyewe Bate alivyotuzungumzia katika maeneo ya Mangina. Alafu Butembo watu wanahamasishwa, watu wa Msalaba Mwekundu wanazunguka kila sehemu kuhamasisha barabara kwa barabara. Yaani huu ni mji jirani wa Beni. Pengine hapo hao wamechukua tahadhari kwa haraka. Na Goma, kama vile nimetoa kuzungumza BMG, ni kwamba kote redio zinahamasisha, redio zinatoa tangazo, na vile matangazo yanatolewa sehemu zote, na hasa kama vile nimesisitiza, ukiingia huku hauruhusiwi kusalimia mtu na mkono.
Naam, ndivyo hali ilivyo ni katika huko Butembo. Lakini pia kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba maeneo mengi, shirika la afya duniani WHO limetoa misaada ya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na majaribio ya dawa ambayo tayari inaendelea kujaribiwa katika maeneo mbalimbali. Malivika, tuangazie mkoa au jimbo la Ituri, huko kukoje?
MG, wakati ambapo tunaenda studio sasa hivi, ni kwamba katika eneo la Ituri ni kwamba hata leo kuna baadhi ya raia ambao waliandamana, na kuandamana kwao wanasema kuna mtu aliyeshukiwa kuwa ameambukizwa na virusi vya Ebola, lakini hakushughulikiwa haraka na madaktari. Kwa hiyo watu hao wakaandamana, wanasema kwa nini mtu ameona ameambukizwa virusi vya Ebola, lakini madaktari wamekufa nini kutomshughulikia kwa haraka? Kwa sababu hii ni tabia ambayo hata Mangina wengine walilalamikia kwamba mtu akija anatapika damu ama anatoa maji, lakini wao wanamwacha tu, wanamwangalia, ndio baada kama saa moja ama dakika fulani ndio anakuja anashughulikiwa, wanamgusa. Alafu katika eneo la Ituri sasa hivi, wakati ambao tunamzungumza, watu wameandamana na mpaka wakatupia mawe madaktari, wengine wamekimbia, na polisi imelazimika kuingilia kati kusimamisha hizo vurugu, kwa sababu wananchi wao walisema wanawapiga mawe madaktari ambao wanasema kwamba wanatibu watu, alafu wanaacha watu wakufe. Kwa sababu katika eneo la Ituri tayari watu wamekufa na huu ugonjwa wa Ebola, na hata shirika lenye kuhusika na masuala ya afya na la madaktari ulimwenguni, na vile vile shirika la WHO linasema kwamba huenda maambukizi haya yakaendelea zaidi iwapo makundi ya waasi yataendelea, ikihofia kwamba wakati watu wanapokimbia, wanakimbia kwa makundi na wanagusana. Wanasema kwa hiyo ni hatari, ni lazima kwanza hili swala la kiusalama lizingatiwe kuhakikisha kwamba makundi ya waasi yache mashambulizi, kwa sababu wakati watu wanakimbia hapa na pale, wengine wanabeba watoto, wengine gusana mkono, kwa hiyo hii inaweza kusambaza ugonjwa huo kwa haraka.
Na huko katika jimbo hilo la Ituri kumekuwa na tetesi kwamba kuna watu ambao labda wafuati maagizo ambayo yanatolewa na maafisa wa afya. Hebu tupe taswira kidogo kwa wale labda wanafuatilia mambo haya.
DMG, kwa jumla hali katika mkoa wa Ituri au jimbo la Ituri ni kwamba hali ni sawa tu, lakini uhamasishaji ndio unaendelea. Na utafahamu kwamba hii eneo ambako watu wamekufa, wameambukizwa na virusi vya Ebola, ni sehemu ya Ituri ambayo inapatikana na Kivu Kaskazini, kwa sababu Mangina, sehemu moja ya Mangina iko upande wa Kivu Kaskazini na sehemu nyingine iko upande wa Ituri. Kwa hiyo kuna marafiki majirani, na hapo ndio kumetokea tatizo. Lakini katika maeneo mengine kama Bunia wapi, kote kumewekwa vifaa maalum vya kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huo usifike huko. Lakini watu wanajaribu kila sehemu tu kushauriwa waoshe mkono, wasisalimiane, ndio shauri ambazo zimetolewa sana, na kwamba watu wasiwe na hofu, kwamba wasiendelee na kazi yao, watu waendelee na kazi kama kawaida, lakini wazingatie wasisalimiane. Na hiyo ndio inaendelea hata vile vile katika Ituri
na katika vijijini. Je, ni hofu kubwa ni katika wale ambao wanaishi kwenye vijiji ama ni wakazi wa mijini? Manake ugonjwa huu kuna maeneo ambayo yapo ama upo kwa wingi kuliko maeneo mengine. Wakazi wa mijini au vijijini wanaogopa sana?
Wanaohofia sana ni kwamba ni wanaohofia sana ugonjwa huu wa Ebola ni wote. Kuna wana vijiji na hata mjini. Hasa mjini ndio watu wanahofia sana kwa sababu ya biashara. Mtu anakuja, wengi wanasema wanahesabu pesa. Wengine wanasema kwamba pengine mteja anakuja unampa kitu. Je, pengine jasho lake haliwezi kubaki kwenye kitu halafu wewe uende na Ebola? Kwa sababu wanasema madaktari walisema wale wengine waliambukizwa kwa sababu waligusa maiti, na maiti wale waliokufa na ugonjwa wa Ebola wenyewe walikuwa wanavaa nguo. Kwa hiyo wanasema pengine mtu akigusa hata nguo. Lakini madaktari wanasema ni watu tu kuepuka kugusa maiti. Usiguse mtu ambaye amekufa, wewe mwachie wale watu wa Msalaba Mwekundu ama waganga ama wauguzi wenyewe washughulikie, waende wamzike. Kwa hiyo familia na wengine wabaki wakiomboleza, lakini masuala ya kwenda kumpeleka sehemu yake ya mwisho inaachiwa tu kwa Msalaba Mwekundu.
Na Osama Malivika, tukimalizia, naona muda umekimbia kweli. Hebu tumalize kwa takwimu ambazo zimetolewa hapo na Wizara ya Afya. Takwimu zinaelezaje hasa katika eneo hilo huko DRC?
Kuhusu tangazo la Wizara ya Afya kutoka eneo la Ituri, wanasema kwamba watu saba wote wamethibitishwa kuugua virusi vya Ebola na wawili wamefariki na virusi hivyo. Vile vile huenda watu 512 waliwagusa watu wanaokuwa na virusi vya Ebola, na wengine watu 83 wanaendelea kuchunguzwa hivi sasa. Kwa hiyo Wizara ya Afya inaendelea na uchunguzi, na vile shirika la WHO linasema kwamba lina hofu sana, huenda watu 1500 wakaambukizwa na virusi hivyo iwapo havitatokomezwa ama havitaisha kwa haraka. Kwa hiyo wanaomba kwanza usalama uweze kuimarishwa ili makundi ya wasi isizulumu wananchi na wananchi kukimbia kwenda gusana hapa na pale. Kwa hiyo watu saba kulingana na tangazo ambalo limetolewa na Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tayari wamepatikana na virusi vya Ebola katika mkoa wa jirani wa Kivu Kaskazini, yani mkoa wa Ituri, na watu wawili ndio wamekutikana wamefariki na virusi hivyo vya Ebola. Kwa hiyo watu wengine wanaendelea kuchunguzwa na kuangalia nani aligusa hao watu, kwa sababu hao watu ambao wamekufa katika mkoa wa Ituri waliwagusa watu ambao walikuwa na virusi vya Ebola katika eneo la Mangina, Kivu Kaskazini. Baadaye wakati walizani ni ugonjwa wa kishirikina, ndio wakakimbilia katika eneo la Ituri, alafu ndio imepelekea ugonjwa huu kupatikana katika eneo la Ituri. Na sasa hivi wizara ya afya inasema kwamba huenda watu vile vile 512 nao waliwagusa hao watu ambao wamepatikana na virusi vya Ebola. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea, na vile vile kuna madaktari ambao wanaendelea kuletwa katika maeneo ya Beni na Mangina na kuhamasisha madaktari wa mahali. Lakini katika watu ambao wana virusi vya Ebola, wameambukizwa na virusi vya Ebola katika eneo la Mangina, muna vile waganga ambao walipokea wagonjwa mara ya kwanza kwa sababu hawakufahamu ni nini. Vile vile wao wako katika uangalizi wa jopo la madaktari kuangalia hali yao inaendeleaje, kwa sababu hao wamekutikana tayari wana virusi hivyo vya Ebola.
Ni kushukuru sana mwenzetu Austel Marivika, mwandishi wetu akiwa huko Goma, ambako amerejea tu kutoka safari ambayo imempeleka maeneo mbalimbali akiangalia hali ilivyo kuhusu virusi vya Ebola vilivyotangazwa sio siku nyingi sana zilizopita, na jinsi ambavyo ugonjwa huo unaendelea kuenea na vile vile juhudi za kuudhibiti. Msikilizaji, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tutakuwa tukiangazia kibali cha kuona siri za serikali hapa Marekani. Hili ni suala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa takriban siku mbili, hasa kwa sababu ya yale ambayo yalitokea siku ya Jumatano hapo juzi, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitengua kibali cha kuona siri za serikali cha mkurugenzi wa zamani wa shirika la kijasusi la Marekani CIA, jina lake John Brennan. Na hiki kitendo nataka tuangalie kwa kina zaidi kinamaanisha nini. Na kwenye laini ya simu tuko na Professor David Monda, huyu anaishi katika jimbo la New York. Karibu Kwa Undani, Professor Monda.
Asante, nashukuru.
Naam, na tuende moja kwa moja, naona tuna dakika kama sita tu kuangazia yote haya, na naona tuna mengi. Ni nani ambao wanapatiwa vibali vya kuona siri za serikali?
Sana sana huwa inategemea kiwango cha yule aliye kwenye serikali. Sana sana ni wale wakuu wanaompa rais wa Marekani wasia, na sana sana hata rais akistaafu ama akitoka madarakani, wale wa vitengo vya juu kama kwenye urais wa Bwana Obama pia wanapewa hivi vibali. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama Bwana Trump ametoka kwenye ile desturi ya kuweza kuwapa hawa vibali wale ambao wametoka kwenye serikali za kule nyuma. Na wadadisi wengi wanasema hii ni hali hatari, manake ni sawa kwa hawa wafanye kazi kuwa na vibali hivi, manake huo wanatoa wasia kwa serikali kwa wakati mwingi.
Na huyu ambaye alitenguliwa au kibali chake kiliondolewa, huyu John Brennan, ameshutumiwa kwamba ama amesemekana kwamba, na sio kusemekana tu, yeye alitoa kauli ambazo zilikuwa za kumkashifu au kumkosoa rais Donald Trump, hususan itakumbukwa wakati Trump alipofanya mkutano na rais wa Russia Vladimir Putin. Huyu alisema kwamba kile ni kama kitendo cha ujasusi, jinsi kundadhi kitendo cha uhaini, jinsi ambavyo alifanya mkutano kisiri na mambo mengi ambayo yalitokea. Yeye alitoa kauli hiyo, kauli ambayo ilienea sana hapa. Nataka usikilize Professor Monda akizungumza. Muda si mrefu sana umepita, kama saa moja imepita hapa Washington katika ikulu White House, ambavyo amesema Rais Trump alipoulizwa kumuhusu huyu Brennan.
Security clearances are very important to me, very, very important, and I've had a tremendous response for having done that. If anything, I'm giving him a bigger voice. Many people don't even know who he is, and now he has a bigger voice, and that's okay with me because I like taking on voices like that. I've never respected him. I've never had a.
Na kwa kifupi hapo kwa lugha ya Kiingereza, ingawa kuna kelele za ndege yake ya helicopter hapo alikuwa anaondoka kuelekea kule New Jersey, rais hapo anasema kwamba kwake kibali cha kuona siri za serikali ni muhimu sana, kwa hivyo ana uhuru wa kuondoa au kufutilia mbali vibali hivyo, na kwamba huenda hata akafuta vingine vingi vya watu ambao tayari wameondoka katika serikali. Na sasa ni kwa nini kibali cha kuona siri za serikali kinahitajika profesa, wakati mtu amestaafu?
Kinahitajika manake hata akistaafu, kwa mfano huyu Brennan na hata James Comey aliyekuwa mkuu wa FBI, manake hata wakiwa hawapo madarakani wana ile wasia kutoka zile serikali za nyuma, wana ule uzoefu wa vile maneno yakiendelea. Kwa hivyo wanaweza kumpatia rais wa sasa wasia. Kwa hivyo kwa wakati huu kwa bwana Trump, kwa wachanganuzi wengi na wakosoaji wake, ni kama wanaona anajaribu kuficha vitu mbalimbali mbali. Manake bwana Brennan alikuwa akimkashifu, anasema kwamba bwana Trump na wasaidizi wake wengi walikuwa na uhusiano na serikali ya Urusi, na Urusi pia huwa imepewa shutuma kwa kufanya udukuzi kwenye uchaguzi huu uliokuwa umepita. Kwa hivyo bwana Trump kujaribu kufutilia mbali kibali hiki cha bwana Brennan, wakosoaji wake wanasema kwamba huenda akawa anajaribu kuficha shutuma kwa hizi kashfa za Urusi, na pia huenda akawa anajaribu kuizuia mkono wa sheria kuendelea mbele kwenye uchunguzi huu wa bwana Mueller.
Kwa hivyo kwa kifupi, pia kwa upande mwingine, ingawaje sasa inaonekana kama anachukua hatua hiyo kama njia ya kuadhibu ukipenda wale ambao wana vibali hivyo na ambao hawajakuwa wakizungumza jinsi ama wakitoa kauli ambazo zinampendeza, kwa upande mwingine unaweza kusema kwamba yeye pia anaweza au utawala wake unaweza kukosa kupata umuhimu wa hawa ambao wako na vibali hivi, kwa mfano hawawezi, utawala unakosa kufaidika kutoka nao kwa sababu hawawezi sasa kutoa mawaidha au kuelezea mambo ambayo wameyapata kitaaluma wakiwa nje.
Hapo ni sawa, lakini pia ndugu, tusahau ya kwamba vitu hivi vyote vina historia yake. Tusisahau miaka ya nyuma bwana Nixon, rais Nixon aliyepigwa kalamu, alikuwa anajaribu kufanya viegezo kama hivi bwana Trump anajaribu kuyafanya kwenye ile kashfa ya Watergate. Na kinachowaudhi sana sana wanasheria na pia wanasiasa wa chama cha Republican kama Susan Collins ni kwamba bwana Trump kufutilia mbali vibali hivi huonekana ya kwamba anajaribu kuficha masuala ya uchunguzi ili bwana Mueller asiweze kupata habari kuhusu ile kashfa ya bwana Trump na Urusi. Na pia inaonekana vibaya kwa chama kwa ujumla, kwa chama cha Republican, manake mwisho wa mwaka huu kuna ule uchaguzi mdogo, yani zile midterms, na huenda chama cha bwana Trump kikapata kichapo.
Asante sana Profesa David Monda, huyu akiwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa akizungumza nasi moja kwa moja kutoka New York. Na msikilizaji, kwa kifupi tu ni kwamba kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya serikali inayosimamia majukumu iliyotolewa mwaka uliopita, kiasi cha watu milioni 4.2 walipatiwa vibali vya kuona ripoti za siri hadi kufikia mwaka wa 2015. Na vile vile kuna katika serikali ya Marekani kuna aina tatu ya siri, kuna ile wanaita kwa Kiingereza confidential, kuna pia top secret, na kuna secret yenyewe, yani siri kabisa. Na vibali hivi vya kuona ripoti hizi vimaliziki muda wake, lakini kibali cha top secret kinachunguzwa kila baada ya miaka mitano. Ni huo muda tuliokuwa nao, tungezungumza mengi zaidi, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana na producer wetu Aida Issa. Mimi nakuaga, jina langu BMJ Mridhi, kuwa na weekend njema.